Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Să ne reîntâlnim la jurnalul de studiu pe care astăzi vrem să-l reactualizăm cu noi informații despre Septuaginta. Bun venit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine v-am găsit!
Un conflict, o rivalitate și în mijloc Biblia. Aș vrea să ne reamintiți, de fapt să revedem ce a dus la acest conflict.
După cum spuneam, Septuaginta a devenit Biblia de limbă greacă, prima traducere a ei din limba ebraică și a fost folosită de toți evreii din diaspora, care erau foarte mulți, câteva milioane de evrei împrăștiați în tot bazinul mediteranean. Mulți dintre ei nici nu mai știau limba ebraică sau o știau foarte slab, așa că ei foloseau Septuaginta. Evident, răspândirea ei în lumea greacă a făcut ca mulți păgâni să citească Biblia. A fost un lucru extraordinar de bun în favoarea Bibliei, care a pregătit, de fapt, lumea pentru revenirea Domnului Hristos. Dacă ne gândim că din Orient au venit magi, care erau oameni de știință, erau astronomi și astrologi, ei amestecau pe amândouă, au venit la Ierusalim pentru că au citit în cărțile sfinte că o stea răsare în Iacob, acesta era un citat din Cartea Numerilor, deci din Septuaginta, prima traducere care a fost chiar Tora, atunci ne punem întrebarea, cum a putut să citească în limba ebraică sau în limba greacă? Ei, limba de circulație internațională era limba greacă. E mult mai posibil ca acei magi să fi știut limba greacă, erau oameni de știință, și atunci au citit și au avut, interesant, la vremea aceea au avut un exemplar din Biblie, din Septuaginta la ei și au putut să citească. Deci observați ce impact mare a avut traducerea aceasta în lume, pregătindu-i pe oameni ca să poată să îl primească pe Domnul Hristos. Este un lucru extraordinar de important.
Asta pe de o parte. Pe partea cealaltă?
Pe partea cealaltă, în momentul în care creștinismul a început să devină foarte activ și misionar și s-a răspândit în tot bazinul mediteranean, iarăși limba greacă era limba principală în care apostolii își prezentau lucrurile lor. Și evident că dacă vorbeau în limba greacă în Atena, în Tesalonic, în Corint sau în oricare altă parte, ei citau din Biblia Septuaginta, pentru că era în limba greacă. Și folosirea de către creștini a Septuagintei a creat o reacție din partea evreilor care vedeau în creștin niște rivali, niște oameni care pun în pericol religia lor și a existat o foarte mare opoziție împotriva creștinilor. Din acest motiv, ei au respins și Septuaginta. Așa încât, din a doua jumătate a secolului I, evreii au refuzat să mai folosească Septuaginta pe care o foloseau până atunci și au fost nevoiți să își facă o nouă traducere. Așa că Aquila, care era un prozărit evreu, câștigat la credință undeva din zona Turciei de astăzi, din Ținutul Pontului, acesta va fi cel care va face o nouă traducere. Foarte mult se îndoiesc dacă a fost o traducere autentică sau doar așa o cizelare a Septuagintei cu modificări, cu anumite treburi, și această variantă a lui Aquila a început să fie folosită de către evrei. Pe parcurs vor mai apare încă alte două variante, Simachus și Teodosion, care vor fi variante ale Septuagintei mai mult decât, după cum se crede, traduceri autentice.
Evreii din diaspora, cum au privit aceste apariții?
Păi ei erau promotorii, pentru că aveau această idee, dacă folosiți voi lucrul acesta, noi nu-l mai folosim. Acesta este elementul de viziune ebraic. Evreii stau și mă tot gândesc care este motivul. Motivul este pe undeva, ei fiind o religie foarte legalistă. Totul era privit numai în stricta atingere a literei legii. Dacă în cărțile lor rituale se spune să nu te atingi de cutare că e spurcat, să nu te atingi de cutare că e spurcat, cutare e spurcat, atunci în momentul în care văd un anumit obiect care de Biblie este declarat spurcat, ei socotesc că s-au întinat dacă s-au atins de el. Ei, din nefericire, pe toți evreii care au trecut la creștinism, ei au privit ca pe niște oameni care sunt întinați, nu mai sunt curați. Și atunci, dacă ei sunt așa, și cartea pe care eu o citesc este tot de acest fel, pentru că orice lucru pe care îl atingi cu mâna ta devine necurat. Și vedeți, o mentalitate din aceasta foarte rigidă, legalistă, curat, necurat, atingere, neatingere, i-a condus la ideea de a spune noi nici nu mai folosim această traducere dacă este folosită de către creștini.
Da, asta este poziția evreilor locali. Eu întrebam de cei din diaspora care foloseau Septuaginta, care se bucurau de binefacerile traducerii în limba greacă.
Da, dar această idee s-a răspândit peste tot. Dumneavoastră vedeți că dușmânia față de creștini a plecat de la Ierusalim și a ajuns foarte repede până la Tesalonic, în Grecia. I-a primit pe Pavel și pe Sile, i-a primit cu foarte mare bucurie. O, ne bucurăm, fraților, ați vorbit așa de frumos, un sabat, două, și al treilea sabat, ăștia au ajuns și aici, păi uite cine sunt aceștia. Deci circula foarte repede știrea. Fiți atenți, păziți-vă de ei. Circula extrem de repede informația, uite, aceștia sunt creștinii, sunt dușmanii noștri. Mă rog, ce spuneau ei nu pot să știu, dar după câteva săptămâni, pe oriunde mergeau evangheliștii creștini, apostolii și echipele lor de misionari, imediat venea din spate și știrea și totul se schimba.
Extraordinar cum funcționează rivalitatea, conflictul, și atunci, cum se propagă.
În același mod în care ei se manifestau față de apostoli, respingându-i, în același mod au început să se manifeste și cu Biblia. Nu mai citiți din cartea asta pentru că citesc creștinii din ea.
Am înțeles.
Asta este explicația, este foarte simplă. Ceea ce ei au un lucru bun, eu apreciez treaba aceasta, este această unitate din cadrul iudaismului. Deci iudeii, oriunde s-au dus, ei au rămas o masă compactă. Ei au fost întotdeauna izolați de restul societății și au format cartierele lor, grupurile lor, cu o comunicare extrem de bună între ei și lucrul acesta a făcut ca să acționeze ca un tot. Deci nu a fost diferență între unii și ea. Diferența era doar că cei din diaspora vorbeau limbile popoarelor de unde erau. Greacă, latină, aramaică, siriană, vorbeau limbile. Cum vorbesc de fapt și astăzi. Același lucru este și astăzi.
Din ce spuneți dumneavoastră, înțeleg că evreii din diaspora, prin Septuaginta, s-au păstrat mai aproape, într-o anumită privință, de adevăr, decât evreii din Ierusalim, care au acceptat tot felul de tradiții incluse în noile lor cărți.
Ce se întâmplă? Ritualul lor era același, absolut, peste tot. Deci evreii de pretutindeni, deci oriunde ar fi ei și astăzi, citesc Biblia în paragraful de sâmbătă dimineața de la sinagogă în limba ebraică, oriunde ar fi. Deci îl citesc în limba ebraică. Acesta e ritualul. Pentru că marea majoritate nu îl înțeleg în limba ebraică, vorbim de acum 2000 de ani. Deci în Israel citeau în ebraică, dar nu înțelegeau toți în ebraică. Atunci au făcut o traducere a lui în aramaică și se numea Targum. Targum este traducere, de fapt. Asta este. Și o citeau și pe aceasta după ce citeau paragraful original în ebraică. Și oamenii, practic, înțelegeau Targumul, pentru că ăsta era în limba lor. Eu cred că același lucru se făcea în toate celelalte țări. Deci în Grecia nu se citească Targumul aramaic. Citeau un Targum în greacă. În Roma citeau un Targum în latină, care era de fapt Septuaginta. pentru că Septuaginta era deja înaintea targumurilor tradusă în. Deci observați că în diaspora Biblia se citea întotdeauna și se citește și astăzi în două limbi, în limba originală ebraică și în limba poporului unde sunt ei, ca să poată să înțeleagă toți oamenii. Deci evreii au această înțelepciune. Da. Păstrăm și originalul, pentru că e așa un nivel de și de tradiție, și de cultură, și de tot ce vreți, și cei care sunt foarte interesați și doritori învață limba să înțeleagă Biblia și o învață foarte mulți, dar citim și la nivelul tuturor oamenilor, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă. Degeaba vin la sinagogă dacă ei nu înțeleg. Și atunci Septuaginta era folosită, cred eu, în ritualul cultic de atunci pentru evreii din diaspora ca să poată să înțeleagă ce spune Biblia. În momentul în care au apărut creștinii și a apărut rivalitatea, atunci au înlocuit-o. Cu ce? Cu alte variante, cum spune Aquila, Symmachus, Theodosion, evoluând cu diverse variante de cum orice traducere evoluează, și acestea au devenit elementele de bază folosite în ritualul sinagogii din diaspora.
Haideți să vedem astăzi cum începe sabatul în Ierusalim și cum începe în diaspora. După ce ați spus dumneavoastră, trebuie să fie aceeași schemă.
Programul de sabat este standardizat pentru sâmbătă dimineața. Și atunci ei întotdeauna citesc două paragrafe din Biblie. Un paragraf din Tora și un paragraf din Profeți. Aceste două paragrafe se citesc în fiecare sabat. Și ele sunt cuprinse într-un program pus în calendar. Există un program de citire a Torei într-un an de zile și atunci Tora este împărțită în 52 de capitole care se citesc în 52 de sabate și există un program mai larg de 3 ani de zile și atunci este împărțită în 156 de capitole, deci mult mai mici, ca să poată fi citit în întregime în 3 ani de zile. Același lucru s-a întâmplat și cu cărțile profetice. Deci s-a împărțit. Și atunci tu te uiți în calendar, sâmbăta aceasta, ce anume trebuie să citim. Și ei efectiv discută între ei, uite, eu nu m-am uitat pentru sâmbătă ce trebuie să citim. Trebuie să citim Deuteronom capitolul 5. Bun, acela e paragraful de sâmbătă. Și în toate sinagogile care respectă programul de 1 sau de 3 ani, se citește același paragraf. Ei, pentru că nu toți oamenii cunosc limba ebraică, în sinagogile unde nu cunosc toți limba ebraică, paragraful original se citește în ebraică, dar pe urmă se citește și în limba respectivă. Este un ceremonial foarte frumos, deosebit. Se scoate sulul Torei din dulapul sfânt, care este acolo în față, foarte bine păzit, cu un ritual foarte frumos, elegant. Sulul este purtat prin toată sinagoga, oamenii se ating de acest sul și îl sărută. Există chiar un dans ritual în jurul sulului, acolo în mijlocul sinagogii se adună mai mulți bărbați și au așa un dans ritual de bucurie. E o bucurie extraordinară. Cântă, sar așa într-un ritm anume, pentru că ce Dumnezeu ne-a dat Tora. Chiar există un text scris pe sulul Torei, pe ambalajul ei, pe acel care îl ține, binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a dăruit Tora. Atunci ei cântă în cinstea lui Dumnezeu care a dăruit Tora, iar după aceasta Tora este dusă în mijlocul sinagogii, ceea ce noi numim amvon, la ei este nu în față, ci este în mijloc. Este ceva mai înalt, se numește bama, înălțime. Și aici de pe acest bama, paragraful este citit de 7 bărbați din sinagogă care sunt rânduiți de către conducătorul sinagogii. Voi citiți la rând paragraful acesta. Și bărbații acestea au o anumită ordine. Primul care citește este din neamul lui Aron, deci de Cohen se numește. Eu sunt Cohen. Următorii doi sunt leviți, din neamul leviților, iar restul de 4 sunt evrei obișnuiți. Dacă un creștin sau unul dintre goim, dintre neamuri, se convertește la iudaism, și a acceptat iudaismul, are prioritatea să fie primul care citește din Tora. Uite, acesta este rânduiala lor.
Foarte interesant.
Este frumoasă, este respectă. Deci, respectul pentru Biblie este deosebit. Cu această specificare, care efectiv mă doare. De ce Biblia a trebuit să intre în mijlocul conflictelor? De ce ea a trebuit să suporte aceste rivalități? Vedeți, dacă tu citești din această carte, eu nu mai citesc din ea. Este un element așa copilăresc, aș numi. De-a dreptul copilăresc. Cu ce vinovată cartea aceea? Că ea este folosită și de tine. Atunci, cartea aceasta a devenit așa o minge între rivalitățile creștinism-iudaism și a fost respinsă. Probabil că din această rivalitate au apărut o mulțime de inadvertențe, de elemente schimbate, nu știu prea bine, pentru că lucrarea aceea formidabilă făcută de Origen, în care toate aceste variante le-a adunat într-un singur exemplar numit Hexapla, s-a pierdut ca să mai putem face paralela între fiecare și să ne dăm seama de...
Unde s-a produs modificarea.
Ce s-a produs, da.
Domnule pastor, mie mi se pare un refuz de a înțelege Evanghelia. Dacă și astăzi rivalitatea duce la neacceptarea dintre oameni și înseamnă că n-am înțeles Evanghelia. Și e clar că acolo la Ierusalim s-a întâmplat ceva.
Ați spus un lucru foarte important. Eu am observat că nu doar aceste grupuri importante, ci până la nivelul fiecărui creștin, elementul de la care pornesc toate este lipsa înțelegerii Evangheliei. Evanghelia este punctul culminant al revelației lui Dumnezeu. Pentru că așa spune, că după ce Dumnezeu ne-a vorbit în vechime în multe feluri și în multe chipuri prin profeți,
acum,
la sfârșitul timpului ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus căpetenie, oglindirea slavei lui Dumnezeu. Deci Evanghelia este punctul suprem al revelației. Evanghelia reprezintă maturitatea credinței. Când nu ți se mai spune, fii atent, n-ai voie. Asta îi spui unui copil. Ți spune, dacă îl iubești pe tata, te porți frumos ca să nu avem nicio reclamație de la școală. E altceva, e o maturitate. Și atunci în Evanghelie ni se prezintă elementele în maturitatea lor. Ei, asta e problema.
Ei se opresc aici.
În momentul în care iudeii au observat că creștinii plecați dintre ei, apostolii Domnului, toți erau evrei, creștinii plecați dintre ei, predică Biblia într-o lumină nouă, vorbesc despre Iisus că este Mesia și încep să scrie cărți, care era în primul rând viața lui Mesia. Viața lui Mesia. Atunci și că aceste cărți sunt citite în sinagogile creștine, să le numim sinagogi, pentru că inițial ele au pornit din sinagogă, s-au temut că aceste cărți vor fi adăugate Vechiului Testament și vor lărgi canonul sfânt. Cărțile acestea veneau din partea unor bărbați care aveau darul profetic. Iar ei nu puteau să nege. Ei nu puteau să nege că Petru, Ioan și ceilalți aveau darul profetic, fiindcă oamenii aceștia făceau minuni. Oamenii aceștia au primit Duhul Sfânt, vorbeau în limbi. Oamenii aceștia cunoșteau Biblia într-un mod extraordinar.
Dar toate atunci, în puterea și în numele Domnului Iisus Hristos.
Atunci evreii care au recunoscut că de la Maleah ei nu au avut niciun profet, și care acum au văzut că darul profetic apare și că acești profeți au spus, fiți atenți că la anul va fi o foamete mare, fiți atenți că se va întâmpla cu tare, ei au recunoscut că, și chiar dacă n-au recunoscut-o public, și-au dat seama, au observat că în rândul creștinilor a apărut din nou darul profetic, iar acești creștini care au darul profetic au început să scrie cărți. Era absolut normal ca aceste cărți care sunt scrise de niște profeți să poată fi introduse în canonul sacru. Și atunci, ca să oprească treaba aceasta, au format un sinod, sinodul de la Iavne sau de la Iamnia, în anii 80-90 după Hristos, prin care au luat o decizie. Acestea sunt cărțile sfinte ale noastre. Punct! Și au încheiat canonul, ca și când spunem noi, am intrat repede în casă și am încuiat ușa, să mai intre dacă poate. Deci ei au încheiat, atunci spuneți, Biblia ebraică este aceasta. Noi nu recunoaștem nimic altceva. Și atunci a rămas foarte clar, până astăzi se numește Tanah, Biblia ebraică este Vechiul Testament. Și când aud de cărțile Noului Testament, nici nu vor să pună mâna. Eu eram la școala de Biblie în Ierusalim, stăteam în bancă cu un evreu puțin mai în vârstă ca mine, venit din Franța. Deci el venise să învețe limba ebraică, cum învățam și eu. Eram colegi. Și la orele de curs, într-o zi, era doar Biblia. Deci nu se făcea decât Biblia. Și toți a trebuit să venim la școală cu Biblie. Și eu am venit cu o Biblie bilingvă, ebraică-franceză. Foarte interesantă. El era evreu-francez și când trebuia să căutăm, să umblăm, o zi întreagă, era doar un studiu al Bibliei. Foarte frumos. Și îi întind Biblia. Zic, uite, ceva, să citim. S-a tras deoparte, ce nu pun mâna pe Biblia ta. Păi nu-i Biblia mea, măi, omule, zic, e Biblia voastră, uite, Tanah. Uite aici, pagina aceasta în ebraică. Uite aici, pagina aceasta în franceză, limba ta. Nu pun mâna pe Biblia ta. A rămas surprins. Nici n-a vrut să se uite într-o Biblie care venea din mâinile unui creștin, dar care era în limba ebraică, limba lui, și limba franceză, tot limba lui pe care o citea. Vă dați seama. Deci eu v-am spus acest lucru pentru ca să înțelegeți mentalitatea lor. Același lucru se întâmplă și în creștinism. Sunt anumite grupări, să spunem, ce nu, eu nu citim din Biblia pocăiților, că asta nu-i Biblie bună. Păi de ce nu-i Biblie bună? Vedeți? Ortodoxia folosește Septuaginta ca element de bază. Deci toate traducerile în română, în rusă, în slavonă, se fac din Septuaginta. Protestanții traduc din textul ebraic masoretic. Și atunci poporul este educat, poporul nu știe sărmanite, este educat să nu puneți mâna pe Biblia pocăiților, că Biblia nu-i bună. De ce nu-i bună? Ce are? Vedeți dumneavoastră, aceeași rivalitate despre care vorbeam într-un sens se găsește și între creștini. Nu citim din Biblia catolică, că e catolică. Dar ce-i? Cum e catolică? Nu că catolicii doar n-au făcut nimic. Au fost oameni de știință care s-au pus tot interes, s-au tradus frumos. Acum, orice traducere are și ea greșeala ei, că orice om, deci noi ca oameni suntem supuși defectului. Eu dacă mă străduiesc să fac un lucru cât mai bine, tot am greșeli. Și mă corectează cineva de 2-3 ori și când ajunge la tipar tot mai rămâne o greșeală. Suntem oameni și anumite greșeli apar. Și tocmai de aceea citim toate traducerile, unde a greșit unul ne corectăm cu celălalt, unde a greșit celălalt ne corectăm cu acesta și vedem modul cum a reușit să traducă diferiți specialiști. Dar, vedeți dumneavoastră că rivalitatea, lipsa Evangheliei, lipsa acelei bunătăți care vine de la Hristos, lipsa acelei îngăduințe care vine de la Hristos, a ajuns până la nivelul Bibliei, încât oamenii spun, nu, resping Biblia pentru că nu vine de pe filiera mea. Asta e durere extraordinar de mare. Și vă mai dau un singur exemplu. Ucenicii, la un moment dat, au intrat în conflict cu un om care vorbea despre Iisus Hristos, care predica frumos cum predicau ei, dar care nu era în grupul lor. Nu era în grupul lor. Și l-au oprit. Și Domnul Hristos spune, de ce l-ați oprit? Dacă un om nu este împotriva noastră, este pentru noi. Chiar dacă nu-i cu noi. El este un străin. Este dintr-o altă sinagogă, dintr-o altă biserică. Dar nu ne vorbește de rău. Înseamnă că e cu noi. Biblia este aceeași carte. În frumusețea limbii vechi românești, bisericești, e frumoasă. Are un asta. E frumoasă limba modernă, că e limba pe care o vorbesc acum. Deci avem o Biblie în două variante, într-o limbă veche, poetică, mai arhaică, și într-o limbă modernă cu ultimele date precise. De ce trebuie să respingem Biblia? Este aceeași Biblie în două variante de limbă. Vedeți, eu îmi doresc ca ascultătorii noștri să privească Biblia mai presus de conflictele noastre omenești mărunte, indiferent de ce natură, cultural, religios, național, nu. Biblia este să fie deasupra noastră, să lăsăm ca Biblia să fie judecătorul nostru, să fie călăuzitorul nostru al tuturor, să nu o călcăm și pe ea în picioare, că atunci chiar că nu mai avem pe nimeni să ne mai poată îndruma și lumina.
Biblia ține de divin. Dacă procedăm cu intoleranță și cu încăpățânare, o apropiem la nivelul nostru omenesc și mai mult decât atât la cei mai urât în noi. Când Iisus Hristos a venit cu eliberarea, a venit cu înțelegerea profundă, a venit cu o simplitate a înțelegerii, noi să ne complicăm fixându-ne pe tarele noastre este un mare păcat. Este un mare, mare păcat. Și ar trebui ca noi românii, măcar în această privință, să fim deasupra și să acceptăm cuvântul lui Dumnezeu și să ne călăuzim după el și să-l facem îndrumătorul și stăpânul nostru.
Ceea ce este extraordinar de frumos și am văzut că atunci când te întâlnești cu un om cu care nu cunoști nicio limbă, niciun cuvânt ca să poți vorbi cu el și nu poți să comunici deloc. Dacă omul acela are o Biblie în limba lui, chineză, zici, și eu am o Biblie în limba mea, poți comunica prin Biblie extraordinar.
Da.
Tu cauți o idee care vrei să o transmiți, cauți textul care are acea idee și
du-te numărul
și spui, caută și tu aici. Citește, zice, și vorbești prin Biblie, citind aceleași texte, fiecare în limba lui, deja tu poți comunica cu el. De ce înseamnă să ai Biblia? Eu am pățit treaba aceasta. Nu puteam deloc să comunic. Atunci am luat Biblia mea, am luat Biblia lui și am zis, uite, citește acolo, citește. Arătai doar prin semne. Și într-un sfert de ceas am început deja să comunicăm.
Era
și să fim prieteni.
Da.
Să fim prieteni. Este extraordinar. Te duci într-un hotel, oriunde în lume. Multe din aceste hoteluri au câte o Biblie pe noptieră, în limba lor. A fost o plăcere pentru mine să iau Biblia în limba spaniolă, undeva unde am fost, prin Venezuela, și să încep să citesc din ea. Vedeam că e Matei, Luca, acutare și parcă înțelegi mai bine, ești în țara lui, găsești Biblia acolo, te simți așa de bine, îți dă atât de multă siguranță. Deci prezența Bibliei este un element de legătură, element de comunicație, un element de încredere minunat. Dragi ascultători, apreciați Biblia și iubiți-o. Puneți Biblia mai presus de orice rivalitate, de orice element care ne separă și veți fi fericiți.
Cu acest gând încheiem și emisiunea noastră, dar vă așteptăm sâmbăta viitoare. Numai bine!